Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Sveikinu brangius Marijos radijo klausytojus, garbė Jėzui Kristui, čia kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje norėčiau apžvelgti klausytojų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitose klaus drąsiai laidose, ypač kuri vyko praeitą šeštadienį. Tad nedelsiant ir pradėkime. Regina iš Kauno klausė. Kaip jūs vertinate meilės liepsnos rožinį ir litaniją? Ar galima būtų kalbėti rožinį su tais pridėtais žodžiais viešai kalbant rožinį bažnyčioje? Ačiū už šį klausimą. Šis pamaltumas, kiek man žinoma, atkeliavęs iš Vengrijos, ten viskupai jį pripažįsta. Ir Lietuvoje jau yra kas platina įvairias knygeles su šiuo rožiniu. Jeigu asmeniškai klausiate vertinimo, kaip vertinate, tai visą laiką būčiau linkęs vertinti taip, kaip vertina bažnyčia, nes aš ją pasitikiu. Ir bažnyčiai kartais reikia laiko kai kurios dalykus įvertinti. Ir kai yra kokie nors pamaldumai atkeliavę iš kitų kraštų, tai tas pripažinimas viskupų, vietos viskupų yra dar reikalingas ne tik dėl pačio pamaldumo, kurį galbūt jau kitur viskupai pripažįsta, bet dėl maldų tekstų taip pat, nes kad būtų platinamos maldaknygės, turi būti viskupo imprimatur. Imprimatur reiškia tebūnie spausdinama, kad būtų peržiūrėta, įvertinta, nes kai yra verčiami tie tekstai, kartais atrodo maži niuansai, paprastai žmogus gali net nepastebėti, bet teologiškai gali būti netgi eretiškų dalykų, kurie prieštarauja apreiškimui. Ir dėl to labai yra svarbu įvertinti ir tekstų maldų, ypač tekstų vertimą, kad jis nebūtų klaidingas pirmiausia tikėjimo atžvilgiu ir tie tekstai turi būti patvirtinami. Tad mano asmeninė nuomonė ir geras dalykas gali būti labai greitai sugadinamas, jeigu nėra kantrybės ir nėra to įsiklausimo į bažnyčią, nėra to mokėjimo palaukti, kol bus įvertinta, nuspręsta. Galbūt galima kalbinti vyskupus, kad peržiūrėtų, kad įvertintų, bet kai yra platinama ir spausdinama ir paskui, kai vyskupai patvirtins vertimus ir kas tada bus daroma su tais išplitusiais tekstais, kuriuos galbūt reikės pataisyti ir paskui tiesiog spausdinant jau tuos tekstus oficialiai patvirtintus, žmonės bus išmokėtas maldas truputį netiksliai ir įpratę jas melstis ir taip gali įsivelti tokių nesusipratimų. Tai čia mano būtų tokia nuomonė. Na, o dėl rožančiaus maldoje Sveika Marija maldos apskritai. Sveika Marija malda tai yra bažnyčioje gimusi malda. Pirma dalis yra iš švento rašto mintimis paremta, kaip viešpaties angelas apreiškė Marijai, jisai sakė: Sveika Marija, malonėmis apdovanota ir džiūgauk Marija, Hairė Marija, džiūgauk, mes kalbam Sveika Marija, malonės pilnoji, Elzbietos pasveikinimas, viešpats su tavimi. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane? Tai pagal tą vietą ir paskui šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Irgi ta dalis atsiradusi dar vėliau. Sakoma, kad čia bažnyčios dalis, kiek man žinoma, iš pranciškonų dvasingumo atėjusi jų dėka. Sveika Marija malda taip yra išsivysčiusi, tai nemanyčiau nieko čia blogo, jeigu dar kalbant šį rožinį, Marijos meilės liepsnos rožinį, ten atsiras ir dar kažkokių papildomų žodžių, ir jeigu bus patvirtinti viskupų, tada bus galima kalbėti viešai, o dabar manau, kad daugiau tai yra tokiam privačiam gal pamaldumui. Bet geriausia būtų laukti viskupų patvirtinimo. Taip yra visada saugiausia, nes įvairių dvasingumų visais laikais būta, bet ne visi yra kilę iš Dievo, užtat labai svarbu bažnyčiai viską įvertinti, pasvarstyti pagal tą principą, kuris rašoma šventam rašte, visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Taip bažnyčia ir daro. Ir kartais mums tikintiesiems reikia kantrybės. Kitas klausimas. Labą dieną, ar oralinis seksas santuokoje yra nuodėmė? Na, tikiuosi, čia klausimą apie bažnyčiui palaimintą santuoką. Ir vienareikšmiškai atsakyti yra neįmanoma, nei sakyti taip, nei sakyti ne. Nes nuo daug ko priklauso. Gali būti ir nuodėmė, bet gali būti ir nenuodėmė. Nes intimių santykių santuokoje tikslas, kaip ir pačios santuokos tikslas, yra sutuoktinių gėris, ir kaip santuokos tikslas yra vaikų gimdymas ir auklimas, tai šie santykiai turi būti atviri gyvybei. Tai jeigu šis santykis baigėsi, oraliniu seksu prasideda ir baigėsi, tai jis, aišku, yra nuodėmingas. Lytiniai santykiai turi, intymų santykiai turi baigtis būdami atviri gyvybei. Gal šis būdas gali būti kaip pradžia, nenorėčiau čia dabar smulkiai aiškinti ir komentuoti, bet manau, suprantate, ką noriu pasakyti. Kita vertus, reikia jausti sutuoktinį, sutuoktinę, nes ne visose šeimose tai yra įmanoma, nes ne vienodai žmonės jaučiasi. Labai svarbu, kad nebūtų žmogumi sutuoktinė naudojamasi malonumui, bet visą laiką tie santykiai turi būti savęs dovanojamas kitam, kad ne vienas nesijaustų pažeminamas. Galbūt vienas iš sutuoktinių nori tokiu būdu, kitas nenori, jis blogai jaučiasi ir reikia atsižvelgti į kitą. Ir jeigu neatsižvelgiama, tada tas santykis tampa neskaistus, jis yra nuodėmingas, nes nėra savęs dovanojimo, bet yra tiesiog malonumo siekimas ir tik tiek. Kitas toks įdomus klausimas, nežinau, kas čia turėta mintį. Kokiame kūne apsilanko siela? Ateistų, pagonių, kitų religijų, atstovų ir taip toliau. Na, nežinau, ko čia norėta paklausti. Ar reiškia apsilanko siela? Pats žmogus yra kūnas ir dvasia, arba kaip galim sakyti, dvasinė siela, paturi tą sielą kaip psichė graikiškai, mes sakom, psichika. Tai tiesiog visi žmonės yra vienodos prigimties ir nėra taip, kad ateistas vienokios prigimties, pagonis kitokios prigimties, o krikščionis dar kitokios. Ir tarsi ateistas po mirties viskas, jis išnyksta ir nieko nejaučia, o tikinti žmogus eina į dangų, į skaistyklą ar į pragarą. Ne, visų mūsų prigimtis yra vienoda, tik tai nuo mūsų santykio su Kristumi priklauso mūsų amžinasis likimas. Ir nebus taip, kad nieko nejausim, nieko nežinosim. Jeigu netikėjau, tai taip ir pranyksiu. Jeigu aš tikėsiu, kad ugnis yra šlapia, nuo to ugnis šlapia nepasidarys. Irena iš Vilniaus klausė, kaip suprast senas Adomas, o dabar naujas Adomas, tai yra Jėzus Kristus. Na, Adomas, pats tas vardas Adomų reiškia žmogus arba žmonija. Tai žmogus kažkada nepakluso Dievui ir dėl to nusidėjo nuo jo. Myriop, velniop, gal taip galima taip pat sakyti, atsidūrėm pikto teritorijoje nusidėdami nuo Dievo per savo apsisprendimus, kurie priešingi Dievo valiai. Ir čia yra santykio reikalas, kad mes pasikeičia santykį su Dievu, nuodėmė nutraukia šitą santykį, tas nusidėjimas. Ir kad galėtume būti atpirkti iš tos teroristo, to piktojo valdžios, jeigu taip galima vaizdžiai kalbėti, mums reikalingas tas pirkimas, atpirkėjas, kad mes galėtume vėl būti Dievuje ir patys išsilaisvinti negalim. Pats Dievas tampa žmogumi, hebrajiškai Adam. Tai Dievas yra Adam, kuris savo klusnumu nugalėjo tą Adomo nuodėmę, kuri atėjo per neklusnumą. Jis atpirko klusnumu per neklusnumą atėjusią nuodėmę ir išaukštino žmogaus prigimtį, pats tapė žmogumi Dievas. Ir ta prigimtis yra išaukštinta, žmogiška prigimtis sėdi tėvo dešinėje. Jėzus po prisikėlimo ir žengimo į dangų nenustojo žmogiškos prigimties. Jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir taip Dievas gudriai sugalvojo labai išmintingai, kaip išaukštinti puolusią žmogaus prigimtį. Per pirmųjų žmonių nuodėmę, pirmojo žmogaus nuodėmę, žmogus klausykėmės kaip hebrajiškai Adam, pirmojo Adomo nuodėmę ir išaukštino. Išaukštino ir mes turim tą laidą, mes turim galimybę, mums yra nutiestas kelias per bedugnę. Kryžius yra kaip tas tiltas, per kurį viešpats pirmasis perėjo per mirtį, prisikėlė ir buvo išaukštintas su visa žmogiška prigimtim. Tai Dievas nusižemino, kad mes taptume išaukštinti, jis tapo žmogumi, kad mes taptume kaip Dievas. Tai yra vadinama admirabile commercium, tas stebuklingas apsikeitimas, stebuklingi mainai, nuostabus mainai, nuostabioji ta stebuklinga komercija tarp prigimčių. Tai vat ta prasme, naujasis Adomas, naujas žmogus, kuris klusnumo į tėvo valiai. Per tą klusnumą jis išaukštino adomišką prigimtį, gal tai būtų aiškiau, jeigu Adam žmogus, žmogišką prigimtį. Irena klausė, ar galėjo Dievo dangus būti sukurta žemėje, jeigu tikėti archeologiniams tyrimams? Įdomu, kokie čia tie archeologiniai tyrimai, įdomu, kokius filmus žiūrite, ir kartais būna, kad žmonės tiki vien dėl to, kad laikraštis rašė ar kad televizija rodė, jeigu ten tai vadinas taip jau ir yra. Kodėl taip sakau? Todėl, kad dažnai ateina tokių klausimų, kad va čia moksliniuose filmuose ar ten archeologiniai tyrimai taip vienaip ar kitaip rodo. Ir jau čia va, pasirodo bažnyčia meluoja. Kita vertus, dangus sukurtas žemėje. Mes dangų vėlgi turėtume suprasti ne taip kaip Gagarinas, kad pirmas išskrido į kosmosą ir grįžęs pareiškė visą Tarybų sąjungai, kad Dievo danguje nėra. Ir džiaukimės ir linksminkimės, nes mes esam teisūs sakydami, kad Dievo nėra, nes buvau dangui su raketa pakilęs ir Dievo nėra. Jeigu mes taip naiviai suprasim dangų, tai aišku, kad vargsim. Vargsim tiesos paieškose, vargsim Dievo paieškose. Bet dangus yra pats Dievas. Dievo artumas, asmenis ryšys su juo regint, veidą mes dabar galim turėti ryšį su juo per savo maldingumą, per tikėjimą, bet dar neturim regėjimo ir kaip apaštalas Jonas rašo, kad matysim jį tokį, koks jis yra, mat būdami dangui. Bet dangui ne taip, kad debesyse ten, kur kosmose kažkur, ar žvaigždėse, viens vienoj žvaigždėje, kits kitoj, ten dar kaip nors tokie įvaizdžiai, bet dangus gal daugiau tokia metafizinė vieta, gal daugiau kaip būsena. Jei ten ekskursijos nei dangų, nei pragarą nepadarysi su jokia technika, su jokiais orlaiviais nenuskris į dangų, kur yra viešpats, taip pat nenuskris į pragarą, kur yra piktojo karalystė ir pražūties karalystė. Tai va tie įvaizdžiai tik tai naudojami nusakyti tai būsenai, tai tvarkai gal netgi, nes Jėzus kalba apie Dievo karalystę, pasakoja palyginimus įvairius. Na, su dangaus karalyste bus panašiai kaip. Nu, su kuo dar galėčiau palyginti dangaus karalystę, tai yra Dievo valdžia. Naujas dangus ir nauja žemė, kaip pranašaujama šventajame rašte. Bus naujas dangus ir nauja žemė, nauja tikrovė. Dar tikroviškesnė tikrovė. Dar tikresnė patirtis Dievo. Ir tos tikrovės mes ilgimės ir laukiamės, laukiam tobulumo. Dabar daug netobulumo yra mūsų gyvenimuose, gal ir gamtoje, ir santykiuose. Nebus viso šito. Bus Dievo valdžia, pats Dievas mums švies. Ne saulė, ne mėnulis, pats Dievas mums švies. Kitas klausimas. Būčiau dėkinga, jei pateiktumėte bažnyčios požiūrį į kodavimą nuo polinkio vartoti alkoholį. Na, neteko man skaityti bažnyčios dokumentų, kur taip raidiškai apie tai kalbama, bet kiek man žinoma, bažnyčia tam iš principo neprieštarauja, tik tiek, kad tas dalykas, kiek man suprantama, paremtas daugiau tokia baime. Ten nėra laisvės. Geriausia, kai yra žmogaus laisvė, aišku, ką čia apie laisvę gali kalbėti, kai yra priklausomybė. Bet galima būtų nekalbėti, jeigu nebūtų pavyzdžių, kaip žmonės laisvai apsisprendžia, suvokia savo bėdą ir jungiasi į grupes savitarpio pagalbos, grupes kaip pavyzdžiui anoniminių alkoholikų. Ir jie ne iš baimės negeria, bet vieni kitus palaikydami. Čia yra ir apsisprendimas, ir jie supranta, kad tai yra liga ir kad su ja reikia gyventi ir mokosi ir išmoksta su ta liga gyventi, gal čia yra geresnis būdas. Kodavimas gal kažkiek ir padeda, gal kuriam laikui, bet tai nėra jau toks labai tobulas dalykas. Bet iš principo nemanau, kad yra nuodėmė kodotis, nes vis tiek siekiama gero tikslo ir atrodo netokia jau ir bloga priemonė, tik tai labai jau netobula. Regina iš Vilniaus klausė, ar nederėtų klebonui informuoti parapiečius apie parapijoje surenkamas aukas? Parapija yra viena didžiausių mūsų mieste. Klebonas apie tai niekada nekalba, todėl kyla pagunda paremti kitą bažnyčią, kur klebonas padėkoja už paramą ir viešai pažada melstis už aukotojus. Dėkuoju už atsakymą. Na, pirmiausia, siūlyčiau, jeigu jau aukojame, tai ne dėl padėkos. Kaip apaštalas Paulius sako, kiekvienas tai aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, o netarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją ir taip toliau, ir kad mes gryną intenciją darytume darbus, tad yra intencija dėl pačių darbų. Jūs turbūt matote, ar jūsų parapijoje kažkas vyksta, ar ten voratinkliais viskas apaugia, nors jūs aukojate visom prasmėm ir ta fizinė prasme, tvarkos prasme ir taip pat pastoracinė prasme, jeigu nieko nevyksta, tai kaip ta trakų pilis pelėsis ir kerpė apaugus kažkada buvo, tai gal tada ir tikrai būtų abejonė, kur klebonas deda tas jūsų aukas, bet jeigu ir nepadėkoja ir nepasako, bet dalyvaujat parapijos gyvenime ir matote vykstančius dalykus, tai siūlyčiau ir toliau remti savo parapiją ir prisidėti, nes mes savo auką prisidedam prie bažnyčios veikimo, esam bendradarbiai. Tai svarbu tai suvokti. Žinoma, jeigu klebonas pristatytų, pasakytų, kur tos aukos dedamos, kiek kur išleidžiama. Žinau, kad yra parapijų, kur net ir į kultūros namus sukviečia parapiečius, nes į bažnyčią netelpa, kad metinę ataskaitą pristatytų, galėtų žmonės paklausti, užduoti klausimus. Tai aišku, kad tas kelia pasitikėjimą. Bet būkim sąmoningi. Sąmoningi, o kita vertus gal ir kalbėkime su savo parapijų klebonais, siūlykim, duokim jiems minčių, kaip yra gera, kai kažką darai ir kai tau kažkas duoda kokių nors minčių, kokių nors patarimų ir produktyvios kritikos. Tai yra nuostabu, tai padeda augti ir tobulėti ir taip vieni kitiems galim labai, labai pagelbėti. Aišku, blogai, kai yra kritika dėl kritikos ir bumbėjimas ir murmėjimas vien tik tai. Bet jeigu parapiečiai su kunigais savo daugiau bendrautų, taip pat juk parapijų turbūt yra pastoracinė taryba. Jeigu iki klebono netaip drąsų prieit, gali pastoracinius tarybos nariams, galėtumėte duoti tokią mintį, kodėl ir mūsų parapijų, štai kaimininiai klebonas pristato, kodėl gal ir mūsų parapijų galima pasiūlyti klebonui, kad jie pristatytų ataskaitas apie surenkamas aukas ir gal padėkotų žmonėms. Bet taip pat žinau, vat, yra ir parapijų, kur klebonai dėkoja po visų mišių ir kartais vieniems va, labai gerai, kad dėkoja, kiti pyksta, kam čia dėkot ir taip turi būti savaime suprantama. Na, visą laiką būna taip, kad kažką darai, vieniems žmonėms yra gerai, kitiems negerai. Tai nežinau, at klebonas savo parapiją žinodamas ir pagal bendrą vaizdą turbūt ir elgesi. Gal vienoj parapijoj dėkoja, nes gal ten daugiau žmonėms tas dalykas tinka, gal kitoj to nedaro, nes gal labiau čia tokie žmonės, kurie ne dėl dėkojimo tiesiog žino, kad reikia prisidėti ir mato tuos atliktus darbus jų geriausia. Sako, medį pažinsi iš vaisių. Tad linkėčiau tokio sąmoningumo prisidedant prie bažnyčios misijos. Kitas klausimas, prašau pasakyti, o kaip yra su šventų žmonių ligomis, kurie nerūko, negeria ir panašiai, kaip amžinatilsi puikus dvasininkas Latkevičius. Ačiū. Na, aš jums gal siūlyčiau paskaityti ir Jobo knygą, kaip ten yra su šventų žmonių negandomis. Gal ten ką nors suprasite ir manau, nes ten pakankamai ir aišku, tik skaitykite iki galo. Nereiškia, kad jeigu tu jau šventas, tai tave Dievas apsaugos nuo visokių sunkumų, problemų ir nuo ligų. Mūsų tikėjimas yra ne tam mums duotas, kad mes neturėtume problemų, ligų ir kančių. Ne tokia jo prasmė, kad atrodo, būsiu tikintis, tai man vien tik seksis, aš nesirksiu, nekentėsiu. Bus gyvenimas kaip sviestu pateptas. Tikėjimas yra tam, kad nepražūtume. Ir taip pat jis teikia mums išminties, teikia to šviesos, teisingai vertinti gyvenimo situacijas, gyvenimo iššūkius, jiems nepasiduot, nes duoda malonę. Per tikėjimą mes gaunam iš Dievo malonę įveikti sunkumus ir lygoje nepalūžti ir tą lygą įprasminti, kančią įprasminti. Ir viskas dėl amžinojo gyvenimo, kartais ir dėl kitų žmonių amžinojo gyvenimo. Tu kančią gali aukoti už kitą, gali parodyti tos ištikimybės pavyzdį kitam žmogui ir kitą įkvėpti ir taip toliau. Linkėčiau vėlgi taip giliau žvelgti. Na ir perskaityti, bet iki galo Jobo knygą. Dalė klausė, kaip dėl teiginio be Dievo valios neplaukas nuo galvos nenukrenta? Jei kas nors jaunas žūsta, ar gali būti tokia Dievo valia? Na, taip, mes turim skaityti, kas parašyta šventajame rašte ir tikrai viskas vyksta su Dievo valia. Jisai yra viešpats ir be jo žinios nieko nevyksta šiam pasaulyje. Galbūt tą Dievo valią skirčiau į tokius du dalykus. Į tai, kad Dievo žinia galbūt, kai Dievas leidžia ir Dievo norą. O koks yra Dievo noras? Pavyzdžiui, nuodėmės vyksta su Dievo valia ar kaip? Be Dievo valios ar su Dievo valioj? Ar tai yra Dievo valia, kad mes nusidedam? Kiekviena nuodėmė yra Dievo valios pažeidimas. Tai yra tų dalykų, kurių Dievas nori, Dievas trokšta mums išganimo, gyvenimo, kad mes būtume su juo ir amžinai gyventume, bet mes atsisakom ir Dievas tai žino ir nuo amžių žino mūsų pasirinkimus, nes pas jį nėra laiko, bet pasirinkimus padarome mes patys ir kartais ne pagal Dievo valią, nors Dievui ir žinant ir jam leidžiant. Tai kai, ką Dievas leidžia ir ko Dievas nori, manyčiau, yra skirtingi dalykai. Ir dar norėčiau gal pridurti, pavyzdžiui, kad kartais sakome, ai, čia tokia Dievo valia, ai, čia tokia Dievo valia, ai, tokia Dievo valia. Aš galvočiau, čia mano asmeninė nuomonė, jeigu žmogus stengiasi vykdyti Dievo valią, tai jo dalykė, jo gyvenime ir visi dalykai yra pagal Dievo valią. Ir iššūkiai, ir sunkumai, ir džiaugsmai, ir vargai. Bet jeigu žmogus nesistengia vykdyti Dievo valios, ar jie net ir sąmoningai prieštarauja, aš manau, kad to žmogaus gyvenime gali būti, kad daug dalykų gali įvykti ir ne pagal Dievo valią. Ir negalim sakyti, kad tokia buvo Dievo valia. Nors taip, Dievas žinojo, Dievas leido tam žmogaus pasirinkimui įvykti, ar tam įvykiui įvykti, kuris taip susiklostė dėl įvairių priežasčių. Tai tuos dalykus tiesiog skirčiau. Malonus klausytojai, tęsime mūsų katechezės laidą, kurioje šiandien apžvelgėme jūsų likusius klausimus, klaus drąsiai laidoje nespėtus atsakyti po trumpos muzikinės pertraukėlės.
the day and through the night, I wanna keep you company. All I really wanna do is worship thee.
To your mystery, I wanna change the heart of my history. I'm talking about now, the future and the past. I need heavenly peace, the kind that will last. I wanna learn how to listen, have a conversation, do me some good, save a lot of aggravation. I've been running off track with lots of frustration. Thanks to you, I'm coming back with a new interpretation. Now I can see, once I was blind, the spirit and the truth helped me see and find. What a joy for me to see the beauty of your face. Now I can speak for myself about amazing grace. It took a while for my heart to be open to your will, to heal the pain and the anger, the desire to kill. No more breaking your word, turning my back on your command. I wanna worship you here and in the promised land. So I cry to you, Lord, hear my prayer. For my family and friends, keep us all in your care. Help us, Lord, to live in harmony. All I really wanna do is worship thee.
If I come with the crowd, or if I come with just me, all I really wanna do is worship thee. Through the day and through the night, I wanna keep you company. All I really wanna do is worship thee.
Love for you is deeper than the hole at the bottom of the sea. A necessity for me, like people need to eat. I need your contact constant before my soul dies. I'm satisfied, don't even need to see you with my eyes. Just a summer breeze reminds me of your touchy words spoken by another. Just to hear your name's enough. Your body and your blood, Eucharistic love. Give it when I come to receive. I feel like I'm already risen. You know me in a way that I don't even know myself. No matter how I act to you, you always look up for my help. Through the day and the night, I'm always here in your sight. You got your eyes fixed on me. Our relationship is tight and constantly growing. The love gets bolder. We delve into the unknown and searching like roller. Every move I make, I feel your embrace. Through the passage of time and the mystery is made. Sometimes the feeling's the same, sometimes it's different. I might stray, slip away, but you always stay consistent. When I think about the many ways you put up with me, all I really wanna do is worship me.
If I come with the crowd, or if I come with just me, all I really wanna do is worship thee. During the day and through the night, I wanna keep you company. All I really wanna do is worship thee.
Brangūs klausytojai, tęsiame mūsų laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje apžvelgiu klausytojų klausimus, kurie liko neatsakyti dėl laiko stokos. Prie toje klaus drąsiai laidoje. Kaip suprasti Dievo valią? Laikausi Dievo įsakymų, priimu, ką Dievas siunčia, bet nejaučiu gyvenimo pilnatvės, lyg gyvenčiau ne savo gyvenimą. Dėkuoju. Na, ne viskas nuo mūsų jausmų priklauso. Šventasis Pranciškus, Asyžietis, kiti šventieji laikė save didžiausiais nusidėjėliais. Jie taip jautė ir dėl to atgailavo. Štai šventieji pasirodo buvo. Tai kartais tas jautimasis nėra pagrindinis toks kriterijus. Svarbiausia, iš tikrųjų teisingai gyvent, bet ne tik tai, kad vengiant nuodėmės ir saugant savo teisumą, bet eit toliau. Krikščionišką gyvenimą gyvenant, sekant Kristumi, tai reiškia vadovaujantis jo tais pasakymais, o aš jums sakau, buvo pasakyta, o aš jums sakau, jeigu buvo akis užakidantis uždantį, kas yra iš tikrųjų teisinga, aš jums sakau, melskite su savo priešus, mylėkit savo priešus, melskite už persekiotojus, laiminkite, kurie jūs keikia, tai yra daug daugiau. Tiesiog sako, duodu jums naują įsakymą, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs kad myliu, jau ne kaip ne savo artimą kaip save patį, bet aš jums sakau, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai ne tik tai, kad formaliai išlaikyti teisumą, bet kartais mes bijom imtis kažkokių darbų, kad tik nesusitepčiau, kad tik apie mane kažkas blogai nepagalvotų. Dar kaip nors, štai apie Jėzų kaip kalbėdavo, ir jūnas, ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Kunigas kur nors su kokia mergina pasėdi kavinėje, žmonės pamato, oi kaip šneko, nors ten buvo, pavyzdžiui, dvasinis pokalbis, susitarė pasikalbėti, aišku, išpažintis gal kavinėje netinka, bet įvairiom problemom ir tiesiog gali būti ir taip, arba jeigu kunigas eitų į naktinį klubą. Evangelizuotai kaip amžinatilsi kunigas Arvydas Žygas tiesiog vesdavosi klierikus į šalia seminarijos esantį naktinį klubą, kad ten evangelizuotų, kad bendrautų su tuo jaunimu, pamatytų pamaldus katalikai kai kurie, oho, kokie skandalai. Ir kartais mes vat bijom tokių situacijų, ką pagalvos, ką pasakys, bet tiesiog gyventa meilės gyvenimą ir meilės Dievui ir kitam žmogui. Tai gal priminčiau jaunuolio to atvejai, kur atėjo pas Jėzų, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Laikykis įsakymų. Jėzus atsako, aš viso to laikausi. O patenkintas, štai viskas. Ar ne? Ne, Jėzus sako, tada gerai. Jeigu jau šitą etapą nuėjate, aš tada kviečiu toliau. Kviečiu dar arčiau savęs, išdalink vargšams visą, ką turi ir sek paskui mane. Jėzus pakankamai radikaliai tada pasakė, kaip kitam. Sako, aš seksiu paskui tave tik tai leisk man pareiti tėvo palaidoti. Aš seksiu, bet ne dabar, leisk man atsisveikinti su namiškiais. Ir taip toliau. O tokia, bet, tačiau, ne dabar, gal paskui, pasišvest. Jeigu jau vieną dalyką pasiekė, eik toliau, kaip pagal šventą Ignacą. Jau ne nuo blogo prie gero, bet nuo gero prie geresnio. Tas principas, eik nuo gero prie geresnio. Ir ne dėl to, kad jaustum pasitenkinimą. Ne dėl to, kad geriau jaustumės, neturi būti tikslas gerai jaustis, nes tada žmonės nuslysta ir kitus dvasningumus nuslysta, norėdamas gerai jaustis. Bet norėkim tarnau Dievui, būt Dievo pasiuntiniais ir tiesiog numir taip, kaip jis numirė. Eit su juo. Eikim, va tada ir įpildysis ta Dievo valia, jeigu yra toks troškimas, kur tarsi viską darai, bet dar nejauti pilnatvės. Eik dar toliau. Marija iš Vilniaus rašė, kai žmogus miršta, tai ar iš karto eina į skaistyklą, pragarą, ar į dangų, ar lauks teismo. Čia, mielai Marijai, ir visiems, kurie girdi, norėčiau pacituoti katalikų bažnyčios katekizmą. Štai, 1021 paragrafas. Mirtis užbaigia žmogaus gyvenimą, tą laiką, kuriame dar galima priimti arba atmesti Kristuje apreikštą Dievo malonę. Naujajame testamente kalbama apie teismą pirmiausia kaip apie galutinį susitikimą su Kristumi jo antrojo ateimo metu, bet sykiu nekart tvirtinama, kad kiekvienam iškart po mirties bus atlyginta už jo darbus ir tikėjimą. Palyginimas apie vargšą Lozorių, Kristaus žodžiai tarti nuo kryžiaus gerajam nusikaltėliui. Gerai skamba, gerajam nusikaltėliui. Taigi gerajam nusikaltėliui ir kiti Naujojo testamento tekstai liudija galutinį sielos likimą, kuris gali būti ne visiems vienodas. Sekantis paragrafas. Kiekvieno žmogaus nemirtingųjų siela mirties valandą gauna amžinąjį atlygį, kai individualiajame teisme jo gyvenimas sugretinamas su Kristumi. Tai arba išskaistinimas, arba tuoj pat gaunama į dangų įžengiančiųjų palaima, arba iškart amžinas pasmerkimas. Ir štai dar čia cituojami Šventojo Kryžiaus Jono žodžiai. Savo gyvenimo vakarą būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome. Tai va, yra tokie du pasirodo dalykai. Galutinis teismas, visuotinis teismas Kristaus ateimo metu ir individualus teismas. Remiantis šventuoju raštu tas palyginimas apie vargšą Lozorių. Pamenat ten, kur kalbėjo apie Lozorių ir turtuolį. Čia ne apie tą, kur prikėlė, bet Lozorių ir turtuolį, kai abu numirė. Ir Lozorius buvo paimtas į Abraomo prieglobstį, turtuolis palaidotas. palaidotas, tarp mūsų žioji bedugne. Tai siūlyčiau plačiau paskaityti, kam ta istorija įdomi. Tai ten plačiau rašoma yra Evangelijoje pagal Luką 16 skyriuje, ten maždaug apie 22 eilutę. Taip pat tam gerajam nusikalteliui nuo kryžių sako, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai dar šiandien. Tai ir taip toliau. Kita vertus, gal čia tie dalykai sutampa individualusis teismas su visuotiniu, bet čia mano nuomonė. Nes pas Dievą nėra laiko. Pas Dievą ir mums tai yra sunku labai suvokti. Ir pas Viešpatį visą laiką yra tas amžinas dabar, o mes gyvename tam chronos laike. O Dievo kairos laike yra visada ta dabartis. Kitas klausimas. Sakykit, ar nėra nieko blogo, jei aš savo pirmosios komunijos žvakę atidaviau savo dukrai krikšto metu, o po to jis su ta žvake taip pat priėmė šventąją komuniją. Dėkuoju. Na, nieko blogo, ir tikrai čia blogis, tai vienintelis taškų, kai yra nuodėmė. Ta prasme, tikrai nieko blogo, bet tiesiog pagal prasme ta krikšto žvakė, jinai simbolizuoja mums, gal mums dovanota tikėjimo malonė, tikėjimo dovana, tikėjimo šviesa, kurią turim nešti per gyvenimą, kurstydami ją, darydami vis daugiau pažangos, kaip sako apaštalas Paulius, tos penkios protingos mergaitės iš Evangelijos ištraukos, kurios pasiėmė žibintus ir alyvos, o paikos nepasiėmė alyvos ir jų žibintai užgeso ir jūs nebuvo įleistos. Ta tikėjimo šviesa, kad pašviestume ir sau, ir dar šalia esantiems kelią, tai ta žvakė simbolizuoja tavo tikėjimą. Taip galima jį perduoti, nes tėvai ir perduoda vaikams tikėjimą, mūsų tikėjimas yra perduodamas, lotyniškai tradicija, perdavimas, tradicijo perdavimas, tai mes turim perduoti tikėjimą. Tai gal ta prasme ir yra gražu. Gal tai ta žvakės perdavimas ir simbolizuotų, bet negali atiduoti taip, kad perdavėjai ir pats neturi. Bet tas liudimas, dalinimasis, va jūs nuo savo žvakės tarsi vaiko žvakė gali vis pridegti, kaip ir gesta toje ugnis, vis pasirūpint, kad būtumėt šalia ir kad reikalų esant būtų galima pakurstyt savo dukros tikėjimą, savo liudimu, savo gerų žodžių, savo maldą. Nes paprastai ta žvakė, krikšto žvakė, turėtų būti naudojama visą žmogaus gyvenimą, aišku, jeigu jos užtenka. Kiekvienais metais dalyvaujant Velyknakčio liturgijoje, atnaujinant krikšto pažadus, tinka su savo krikšto žvake. Taip pat, aišku, eiti pirmos komunijos irgi tiktų su krikšto žvake. Ir taip pat laidojant žmogų tiktų prie karsto sudeginti tą krikšto žvakę, uždegti prie karsto. Tai va tiek tam klausimui. Dabar toliau dar turim keletą. Margarita iš Vilniaus. Aš noriu paklausti, ar galima būtų paaukoti Marijos radijui trumpuoju telefono numeriu. Anksčiau tai darydavau, dabar reikia važiuoti Aušros vartų gatvę. Esu pastovi jūsų radijos gerbėjai ir klausytojai. Kažkaip gaila, juk kartais dėl kelių litukų nelabai visi gali nuvažiuoti, o telefonu labai patogu ir manau, kad daug kas taip galėtų paaukoti. Dėkuoju. Mėla Margarita, visą laiką galima paaukoti trumpuoju numeriu ir visą laiką buvo galima, kuris laikas, tik tai ne iš visų telefonų abonentų. Tai gali padaryti Teo ryšio ir Tele 2 tinklo vartotojai. Ir vienas skambučio auka yra 5 litai. Paukodami, paskambindami trumpuoju numeriu 1622, ar iš Teo ryšio laidinio, ar iš Tele 2, jūs paukosite Marijos radijui 5 litus. Kartais dar galvojama, kad čia labai daug nuskaito, tai netikėkit, Teo visai nenuskaito, ne vieno procento, visi 5 litai atitenka Marijos radijui. Tele 2, ten labai nedaug, keletą centų nuskaito administravimo išlaidoms padengti. Tai va, tai Teo ir Tele 2 tinklų vartotojai 1622 numeriu visada gali Marijos radijui pagelbėti. Kiek skambučių padarai, tai tiek kartų po 5 litus ir paukoji. Na, o taip mūsų Marijos radijo atstovybė Vilniuje yra persikėlusi arčiau Marijos šventovės ir Aušros vartų gatvė, Aušros vartų gatvė 12, ten esate visada laukiami. Aleksandros klausimas. Kodėl Dievas pasirodė ne mūsų laikų žmonėms, o prastai mąstantiems prietaringiems protėviams, kurie nežinojo, ką daro? Mėla Aleksandra, aš manau, kad ir šiais laikais užtenka prietaringų žmonių, kurie nežino, ką daro. Tai nemanau, kad čia didžiulis skirtumas. Kitas klausimas. Mačiau ant urnos uždėtą rožinį, juk sudegina kūną kaip šarvojimui. Kaip turėtų būti? Nieko blogo uždėti tą rožinį, bet jeigu žmogus jį melsdavosi, nes kad ir nedeginant kūno, žmogus niekad nesimelsdavo, gal net netikintis buvo, bet va būtinai reikia įsprausti rožinį, likti dangų jam ten to rožinio reikės. Tai yra ženklas, kad ir buvo pamaldų žmogus, tai yra buvo jo mylima malda, jis buvo katalikas, praktikuojantis katalikas. Tai tada tinka, o jeigu ne, tai tiesiog yra melas. Zita iš Kauno. Neseniai mirė mano vyras, kambarį ant stalo laikau jo linksmo nuotrauką. Lentynoje yra mūsų tėvų nuotraukos. Pamačiusis tas nuotraukas, atėjusi pažįstama išpeikė mane, sakydama, kad negalima, kad tai blogai. Ar iš tiesų? Na, mėla Zita, jum pačiai reiktų spręsti, ar jūs guodžia, kad yra ta nuotrauka, ar liūdina. Tai pagal tai tik tai, bet ne pagal kažkokius prietarus, jeigu kažkokia dvasinė prasme, tai nei blogai, nei gerai. Ir čia jokių įsipareigojimų kažkokių nėra. Jeigu jums ta nuotrauka primena jūsų amžinatilsi vyrą ir kelia gerus prisiminimus ir teikia paguodą ir dėkojate Dievui, kad su tokiu žmogum gyvenote, kad jis buvo jūsų gyvenimo kely, tai labai gražu. Bet jeigu jūs nuolat veda į liūdėsi, tai tada gal nebūtina tų nuotraukų nuolat laikyti. Kitas klausimas, noriu paklausti, mano mačiutė kasdien sapnuoja mirusį senelį, kodėl taip? Manyčiau, kad labai mylėjo ir labai jo ilgisi. Ir tiesiog sapnuoja, greičiausiai dėl to. Na ir paskutinis klausimas, jei tenka kelis kartus pertraukti ir nutraukti rožinį, kaip toliau tęsti nuo pradžios? Na, siūlyčiau pirmiausia susirasti laiko rožančių, kad nereiktų pertraukti, kad tą maldą galėtum atsidėjęs sukalbėti, bet jeigu ne dėl jūsų kalties kažkas pertraukia, ar melskitės toliau, bet ir jūs nuspręskite, ar tikrai toliau, ar nuo pradžių būtų geriau vėl atsidėti maldai, nes vis tiek tai yra malda, kuri yra kaip meditacija, mąstymas Kristaus slėpinių. Apskritai kartais mums bendraujant žmonėms vieni su kitais būna tokių dalykų, kai kartais mes negalvojam, nebranginam asmenų, bet kažkodėl taip labai blaškomės, taip ir, manau, tie patys principai galioja ir santykiai su Dievu. Žiūrėkit, pavyzdžiui, žmogus kalbasi telefonu, štai kalbi su žmogum telefonu ir dovanok man kitas skambutis, arba va, ne telefonu, taip, tiesiog kalbiesi ir skambina telefonas, oi, atsiprašau, va, reik atsiliept. Lyg tai tas kitas, kuris skambina, yra svarbesnis už tave, kur dabar bendrauji. Tai galbūt tas kitas, kuris nori su tavim pabendrauti, galėtų stoti į eilę. Ir tiesiog, o pabendrausi su vienu, tada galbūt rasi praleisti skambutį, perskambinsi, jeigu nepažįstamas numeris, gal dar kartą tau paskambins. O gal ir nepažįstamam gali perskambinti, nors reikia atsargiai kartais, sako, būna tokių numerių, kur trumpai paskambina, paskui perskambinant labai daug priskaičiuoja. Tai va, tai ir santykiai su Dievu, jeigu bendrauji su Dievu, tai tarsi tas, kas sutrukdo, yra svarbesnis už Dievą. Mes galim sakyti, kad man dabar tas laikas yra pats svarbiausias ir visi kiti gali gal luktelti, kol aš pabaigsiu maldą, jeigu tai yra mano maldos laikas. Aš pavyzdžiui, jeigu kalbu valandų liturgiją, brevijorių, man kažkas skambina, aš neatsiliepiu. Aš turiu pabaigti maldą, negaisras juk. Ir jeigu gaisras ir tai turėtų skambinti 112, o ne man. Nežinau, kokia priežastis gali būti, kad, pavyzdžiui, žmogus dalyvauja mišiose, suskamba telefonas ir deda prie ausies ir alio, aš bažnyčiui klupiu dabar. Tai galbūt galima tiesiog paspausti atmetimo mygtuką ir dar ilgiau paspaudus palaikyti ir tas garsas telefonas visai išsijungtų, o paskui po to įjungti ir paskambinti, atsiprašyti, kad štai meldžiausi, negalėjau atsiliepti, buvo mišiose ir gal galim dabar pasikalbėti. Tai tokio sąmoningumo, manau, visiems mums būtų gražu turėti bendraujant ir vieni su kitais ir ypač su mūsų viešpačiu, kai esam maldoje. Malonus klausytojai, šiandien laidoje apžvelgėme praeitos klaus drąsiai laidos klausimus, kurių nespėjome atsakyti laidos metu. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė tu mus atsimink. Meilės malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Thank you. vaikystės dienų.
Oh, Saudų darai mums savo.